Blaðsíða 31 Kvennagangan til Versala Síðar haustið söfnuðust þúsundir kvenna saman á götunum í París til að mótmæla háu matarverði. Þær mynduðu kröfugöngu og gengu 3 mílna langa lið til Versalahallar. Konunum fylgdi 20.000 manna lið úr þjóðvarliðinu. Við höllina reyndu hermenn að verja hana en konurnar þrengdu sér inn og eltu drottninguna í gegnum marga sali hallarinnar. Lúðvík konungur var neyddur til að fallast á mannréttinda yfirlýsinguna og lofa sérstökum brauðskammti til Parísarbúa. Þá þvinguðu mótmælendur konungsfjölskylduna til að flytjast til Parísar til þess að auðveldara yrði að hafa stjórn á henni. Ný stjórnarskrá Ný stjórnarskrá var samþykkt árið 1791. Höfundar hennar sóttu margar hugmyndir sínar til upplýsingar manna og stjórnarskrár Bandaríkjanna. Borgarastéttin hafði mestan ávinning á stjórnarskráni. Nú fékk hún kosningarétt og aukin pólitísk völd. Fáir bændur fengu kosningarétt en þeir voru ánægðir með að sérréttindi aðalsins voru afnumin. Verkamenn í bæjum fengu ekki kosningarétt því að þeir höfðu ekki nógu háar tekjur til þess. Konur fengu heldur ekki kosningarétt. Vald konungs og aðals minkaði. Ríkið lagði eignir kirkjunar undir sig og þar með misti klerkastéttin mikið af tekjum sínum. Konungurinn, aðallinn, kirkjan og mikill hluti þriðjustéttar vildu fá öðruvísi stjórnarskrá en þá sem var samþykkt í þjóðþinginu. Það leiddi til mikils óróa og uppreisna. Efst til hægri er nærmynd. Hugmyndin jafnrétti kynjana. Marie Olympe de Gouges var rithöfundur og baráttumaður fyrir réttindum kvenna. Hún andmælti því sterklega þegar konur fengu ekki kosningarétt og krafðist þess að þær fengju sömu réttindi og karlar. Þess vegna samdi hún sérstaka kvenna yfirlýsingu. Fyrsta grein. Konan fæðist frjáls og lifir með sömu réttindi og karlinn. Þriðja grein. Uppruni alls valds er algjörlega hjá fólkinu sem er ekkert annað en karlar og konur í einingu. Sjötta grein. Lögin skulu vera þau sömu fyrir alla. Borgarar og borgarakonur hafa sama aðgang að öllum opinberum stöðum eftir hæfni sinni. Árið 1793 var Marie Olympe de Gouges tekin af lífi fyrir að gagnrýna stjórnbyltingarmanna. Neðst til hægri er önnur nærmynd, franska stjórnarskráin 1791. Skattfrelsi aðals og klerka var afnumið. Karlmenn 25 ára og eldri sem greiddu vissa lágmarks upphæði skatt fengu kosningarétt. Meira en helmingur uppkominna karlmanna fékk þennan rétt. Ríkisvaldin var þrískipt í löggjafarvald, þjóðþingið, framkvæmdavald, konungur og dómsvald. Dómstólar. Tjáningafrelsi og trúfrelsi var lögleitt. Eignir kirkjunar urðu ríkis eign.